Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și telespectatori! Astăzi vom începe, în cadrul emisiunii noastre, să ne aruncăm ochii asupra subiectului Evangheliilor, pentru că Evanghelie constituie, de fapt, centrul întregii Scripturi. Dacă ne gândim la Vechiul Testament, acesta are ca și scop al existenței sale să ne aducă privirile spre Iisus, Cel care urma să vină la timpul hotărât de Dumnezeu. Dacă ne gândim apoi la epistolele apostolilor, spre exemplu, sau la Apocalipsa, ele ne prezintă același Iisus readus în fața credincioșilor care mai înainte l-au descoperit pe paginile Evangheliilor sau, în cazul celor din timpul apostolilor, l-au experimentat în mod real, trăind împreună cu el, fiind în jurul său timp de 3 ani și jumătate. De aceea cred că descoperirea curată și sinceră a Evanghelilor este modalitatea cea mai simplă, cea mai bună pentru ca să îl găsim pe Iisus care dorește să ni se facă nouă cunoscut în fiecare zi. Astăzi vom începe acest subiect a descoperirii Evangheliilor sinoptice și împreună cu Evanghelia a 4-a lui Ioan, împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Trebuie să spun că Evangheliile sunt un subiect, aș spune, și de cunoștință și de necunoaștere în același timp. Pentru că dacă ne gândim la un om simplu care ne ascultă sau ne privește la momentul acesta, atunci când spune Evanghelie, e și un cuvânt cu o conotație, aș spune, învechită, pentru că totuși e proaspătă, dar o conotație de asta dintr-un trecut mai îndepărtat ajunsă până la noi. Dacă ne gândim la ideea de Evanghelie, poate cineva care este într-o biserică tradițională vede cum preotul iese la altar cu o anumită carte în mână, foarte frumos împodobită, legată poate între niște coperți de aur, cu ferecături de aur, o ridică în fața credincioșilor și apoi o duce înapoi. Dacă ne gândim, și asta spun din punctul meu de vedere, ca și trecător prin astfel de momente, în Joia Mare, într-o biserică ortodoxă, să citesc, spre exemplu, cele 12 Evanghelii, chiar așa se cheamă sărbătoarea, Denia celor 12 Evanghelii, în care 12 bucățele de text, de undeva luate, sunt citite în auzul credincioșilor care stau de cele mai multe ori în genunchi pentru ca să asculte acele fragmente. Vreau să încercăm să descoperim împreună secretul Evangheliilor. Ce sunt până la urmă Evangheliile? Ca și definiția terminologiei poate puțin învechite.
Noi am preluat din greacă sau din ebraică sau din alte limbi care au fost folosite în vechime anumiți termeni fără să-i cunoaștem. Am aflat, de exemplu, cuvântul târnosire, fac o paranteză, vine de la obiceiul de a invita de la Târnovo, Velikovo Târnovo, unde erau episcopii sau patriarhii care răspundeau de Muntenia și de Moldova, ei n-aveau autonomie. Deci, cuvinte, hram, de exemplu, hram însemnează biserică în limba slavonă și când zici hramul bisericii e un nonsens, dar a căpătat un alt sens. Deci, ce evanghelie, vorba aceea, vine din grecescul euangelia. Angelia însemnează veste, iar angelos este vestitor, de acolo înger, angel, înger, știi? Angel, angel radios, vorba lui Caragiale. Deci, eu însemnează bun, bună. De exemplu, avem un cuvânt eugenia, naștere bună, de acolo eugenia, știi? Evanghelia este vestea cea bună și ce altă veste mai bună ar putea găsi un pușcăriaș decât amnistia.
Iertarea, faptul că este
grațiat, este scos, cazierul este aruncat la coș. Ce veste bună ar putea să aibă un muritor decât rețeta nemuririi, știi? Dar mai mult, pentru că nu vorbim despre arestări umane sau despre pedepse care le dau guverne, știu eu, justiția unor vinovați. Ce veste mai bună ar putea avea un păcătos ca să se știe că este iertat, este reabilitat, nu doar iertat, și îmi dau drumul cu stigmatul de tâlhar pe frunte, reabilitat și cu drept la viața veșnică împreună cu Hristos, împreună cu Dumnezeu, cu lumile necăzute în păcat. Îți dai seama, noi suntem croiți pentru veșnicie. Ori noi murim. Aici este marea noastră durere și marea, știu eu, problema filozofiei.
Deci, practic, definiția termenului de Evanghelie nu este atât, eu știu, un termen, un substantiv propriu, ci este mai mult prezentarea pe scurt a ideii principale conținute între rândurile, între paginile respective cărți, dacă spuneați că e veste bună.
Așa este. Practic, chiar și numele pe care oamenii îl purtau în vechime, astăzi mai puțin se caută acest lucru, aveau semnificații. De exemplu, Gheorghe, che ergos, însemnează lucrătorul pământului. În Ioan, capitolul 15, spune: eu sunt vița, tatălui este Gheorghos. Deci Gheorghe, Vasile, Basileos, împărat, Ioan, Dumnezeu a dat har în ebraică, deci multe nume poartă, iar Evanghelia a devenit un nume, un nume propriu, care de fapt exprimă ceea ce etimologia cuvântului exprima, o veste bună.
Aș vrea să trecem acum la un subiect pe care vă provoc să ni-l explicați. Țin minte atunci când eram în momentul trecerii de la copilărie la adolescență. Era pe timpul comunismului și de multe ori se scoteau de la tipografiile regimului ateu diverse cărți care încercau să demonstreze faptul că ceea ce scrie în Biblie este fals prin simplul fapt că o carte a Bibliei nu coincide cu ce spune cealaltă. Și cumva erau tratate cele patru evanghelii ca fiind compendii de istorie. Uite că, de fapt, Matei nu se potrivește cu ceea ce spune Marcu sau un alt evanghelist. Și în felul acesta, chiar în mintea mea, se setaseră diverse obiecții la adresa cuvintelor Evangheliei. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Să clarificăm pentru cei care ne ascultă. Personal, eu am un răspuns, dar cred că e potrivit pentru cei care ascultă să-l clarificăm. Care a fost scopul pentru care evangheliile au fost scrise? Au fost scrise ca și cărți de istorie. Cei care le-au scris s-au gândit că peste 2000 de ani vor fi citite de către, eu știu, urmași ai lui Hristos, sau a fost altul contextul pentru care au fost scrise?
Deci, originea lor se leagă de o nevoie acută în generația apostolilor. Oamenii aveau nevoie să afle despre jertfa lui Hristos, despre calitatea lui de Mesia, de Mântuitor. De aici așa s-a născut Evanghelia. Un lucru foarte interesant. Evanghelia nu și-a propus să fie o cronologie, nici măcar o istorie. Istoria, de regulă, urmărește cursul timpului. Nu o să vorbești despre Ștefan cel Mare îmbinând copilăria cu lupta de la războieni și până iar te întorci la adolescență.
Sau punându-l pe timpul lui Hitler pe Ștefan cel Mare.
Normal. Deci urmărește un fir cronologic. Așa este aceasta e una din exigențele istoriei. Ei bine, evangheliile au avut ca scop doar să informeze și să ofere elementele convingătoare ca omul neștiutor și chinuit de ideea păcatului sau a morții să poată găsi răspuns la întrebare. De aceea nici nu există o anumită exigență vis-a-vis de cronologie. Eu am acasă un tabel al evenimentelor relatate în Evanghelii și vei vedea cu surpriză că cursul rupe Evanghelia pe care o avem noi și o plasează ca pe un mozaic în diferite poziții ca să respecte eventual cronologia. Pentru că există și elemente cronologice doar dacă faci o lucrare de cercetare teologică ca să observi, de exemplu, primul Paște, al doilea Paște sau datele istorice care converg cu cursul problemelor care apar în viața Domnului Hristos.
Exact la asta mă gândeam și eu atunci când încercam să găsesc, bine, în timpurile actuale, înțelegând cu totul altfel Biblia și din punct de vedere a scopului și din punctul de vedere a modului în care a fost scrisă. Biblia nu este o carte de istorie. Dumnezeu nu a îngăduit apariția ei și, dacă luăm în particular Evangheliile, pentru ca la 2000 de ani distanță cineva să citească. Cu siguranță autorii Evanghelilor nici măcar nu și-au imaginat că vor trece 2000 de ani până și Iisus să nu revină. Ei se gândeau că Iisus va reveni chiar în timpul vieții lor. Și să fac o comparație cu modul în care, spre exemplu, un copil plecat de acasă sună pe unul dintre părinți. Să spunem că răspunde mama și povestește: păi aia am făcut cu tare lucru. Tata, nefiind pe fir, după încheierea comorii: păi ce a spus Vasilică? Păi a spus așa. Și ce a mai zis? Și a mai zis și așa. Și ce a mai zis? Și mama nu reia în totalitate ceea ce nici măcar copilul nu a pus într-o ordine cronologică, ci reia, așa cum își amintește, cele mai importante evenimente din convorbirea cu Vasilică. De aceea, a cere evangheliilor să facă, să ofere o ordine cronologică și istorică din punct de vedere a științei istoriei, cum e istoria în ziua de astăzi, e din start o greșeală pentru cel care caută așa ceva, pentru că nu au avut acest scop.
Corect.
Ci dimpotrivă, atunci când mama povestește tatălui ce a spus la telefon Vasilică, începe în primul rând cu cele mai importante evenimente și care sunt poate cele mai definitorii pentru relația dintre părinți și copil, nu pentru cronologia istoriei copilului.
E foarte just, chiar și eu mă gândeam la acest lucru. Aș veni cu o nuanțare. A spune că Evangheliile nu sunt un tratat de istorie, o carte de istorie, pe de o parte e corect, așa cum s-a susținut și subscriu și eu la aceasta. Pe de altă parte, ar putea lăsa impresia că, nefiind carte de istorie, pot să se insereze sau să fie integrate legende, povestiri care nu țin de istoricitate. Chiar dacă Evangheliile nu sunt istorie, ele au istoricitatea impregnată în tot ce se spune. Deci sunt mărturii, doar că nu sunt dispuse într-un curs, într-o coerență cronologică, dar istoricitatea este confirmată și, dacă vreți, vom discuta despre asta.
Atunci haideți să sărim la subiectul ăsta, pentru că l-am deschis, chiar dacă în modul în care mă gândisem la această emisiune era pus puțin mai încolo pe linia cronologică a desfășurării ei. Un alt argument pe care îl găseam scris în acele cărți ateiste din timpul comunismului era că în timp călugării trebuiau să-și umple timpul cu ceva la începutul creștinismului. De obicei călugări erau băgați în față ca fiind orchestratorii. Așa
Daniel, permiteți, vă rog, să întrerup acest curs pentru că ne conduce la o altă idee foarte utilă care trebuie să o dezbatem, dar rămâne una netratată, și anume, ați amintit în expunerea anterioară că în acele cărți care combăteau creștinismul cu armele, știu eu, care
prindeau pentru cititori.
Dar nu pentru orice cititor. Pentru mase, pentru vul, pentru că cititorul și atunci putea gândi cel care cerceta. Dar cei care aveau nevoie de o acoperire, de o mască, erau foarte utile. Contradicțiile în Evanghelie. Că ați spus la început că apar contradicții care dovedesc că ele nu răspund la exigența seriozității.
Nu o bază comună, ci sunt invenții, da. Eu știu, disparate.
Trebuie de la bun început să spunem și poate vom reveni în măsura în care vom discuta despre fragmentele concrete din Evanghelie, pentru că presupun că vom intra și în ele, nu doar de coperțile cărții vorbim. Neconcordanța nu-i tot una cu contradicția. O spun acum. Neconcordanța este ceea ce relatează un om martor al unui eveniment, care vede anumite aspecte ale problemei, problema e mult mai complexă, este poliedrică, are multe fețe, el vede doar două fețe sau o față. Celălalt, dintr-un alt unghi, o altă perspectivă, vede alte fețe ale aceluiași eveniment. Faptul că nu sunt concordanțe sau nu există o unitate în mărturia martorilor, mărturia celor care au fost prezenți la eveniment, nu este neapărat contradicție. Contradicție este când un martor spune, domnule, i-a dat foc, și alții zice, nu, n-a dat niciun foc. Aia e contradicție. Ori în Evanghelie nu există contradicții. Este cel mai frumos lucru pe care, după ani de studiu și după ce am ascultat și eu destul de multe dezbateri contra Evanghelilor, mi-a dat seama că sunt doar baloane de săpun, sunt doar praf în ochi pentru cei care se mulțumesc cu declarația unui halat alb, deci un om pe care îl consideră autoritar și vorbește cu prestanță. Nu. Din fericire, nu există contradicții, iar despre acestea le vom dezvolta la momentul potrivit. Și acum ne întoarcem la această părere pe care ați enunțat-o, că Evanghelia este o carte scrisă mult după derularea evenimentelor, pe care au ticluit-o așa la lumina unui opai sau unei lumânări niște călugări bărboși care au zis, hai să facem cea mai mare minciună cu care să ucidem, să manipulăm toată lumea.
În privința aceasta putem găsi două, să spunem, curente de opinie. Unul care vorbește despre teoria conspirației, adică cineva și-a propus de la început ca să orchestreze o mare înșelăciune la nivel, poate la început micro, dar după aceea, din cauza lipsei de cunoaștere a maselor, a analfabetismului din decursul timpului, a trecut și evul mediu întunecat peste noi și atunci, iată că în ziua de azi am ajuns să fim cu această înșelăciune la un moment dat sau teorie conspiraționistă la un moment dat la nivel micro, am ajuns la un nivel macro. A doua categorie de argumente de genul acesta au în vedere faptul că ceea ce la început s-a dorit au fost o sumă de evenimente reale, dar după aceea s-a transformat, acele evenimente s-au transformat în un fel de bulă de săpun, de balon de săpun, pentru că cei care au fost martori la un eveniment sau altul și-au adăugat în decursul timpului, dintr-o generație în alta, gândurile lor bune, așteptările, un fel de wishful thinking ar fi în
deci
engleză.
Deci sunt rezultatul unui folclor.
Da, și fiecare a mai pus ceva acolo și până la urmă a ieșit ce a ieșit. De aceea cred că e foarte important să vedem cum au apărut evangheliile, cât de înapoi putem merge pe scara timpului pentru ca să vedem dacă noi astăzi cu adevărat citim ceea ce au scris evangheliștii care, despre care se pretinde că au scris așa ceva. Pentru că dacă mergem la o bibliotecă astăzi și luăm o carte, traducere din engleză să spunem, pe una din primele pagini găsim scris titlul în original, autorul e clar, se menține în original față de traducere și putem proba că în original, dacă eu știu, știm engleză, e același conținut cu cel pe care îl găsim în traducerea din românește. În cazul evangheliilor, nu avem așa ceva la îndemână. Cum putem vedea cât de înapoi putem merge în timp și cum putem face o comparație între ce avem noi astăzi în față și numim Evanghelii și alte scrieri ale perioadei antice pe care le credităm cu ca având autenticitate, dacă nu cumva găsim că ceea ce confirmă cultura e mai puțin probat din punct de vedere documentar decât ceea ce avem noi astăzi și numim Evanghelii. E un subiect foarte amplu, dar încercăm să luăm diversele fațete și m-aș întoarce puțin ce mai devreme. Dacă noi luăm astăzi trei martori, pentru că vorbim de cele sinoptice, sunt trei, Matei, Marcu și Luca, și am luat astăzi trei martori diferiți din trei colțuri ale unei intersecții în care, în mijlocul căreia are loc un accident de circulație banal, o tamponare, și punem pe cei trei să relateze din cele trei colțuri ale intersecției modul cum ei au văzut că s-a întâmplat acel eveniment rutier banal. Cu mult mai mult, cazul vieții lui Iisus n-a fost un eveniment banal absolut deloc. Vom vedea cu siguranță că cei trei nu vor avea o relatare absolut identică, chiar dacă sunt martori oculari.
Da, s-au deschis destul de multe ferestre și aș începe mai întâi cu teoria conspirației despre care ai amintit. Teoria aceasta a conspirației nu e foarte veche. E mult mai recentă decât Evangheliile. Odată cu sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX și de-a lungul întregului secol XIX, cei care au trăit în evul mediu au fost marcat de simțământul obedienței și a necercetării. Practic, Evanghelia nici nu se afla în mâna poporului. Abia modernismul, revoluția burghezo-democratică a rupt această blocare a accesului popular la Evanghelie. Abia Conciliul Vatican II a reușit să accepte predicarea în urma liturghiei în limba poporului, nu? În versiunile vernaculare, adică ale limbii vorbite și înțelese de toți prezenți.
A trebuit să adăugăm, scuzați, faptul că cel Conciliu Vatican II, care a pus pentru prima dată Biblia...
1960,
1968, parcă a fost, deci nu vorbim de evul mediu, vorbim de secolul 21, 20
la sfârșitul secolului 19, prin 1880, pe lista cărților interzise de către Sfântul Scaun se afla și Biblia. Interzise pentru popor, ci că tu ești un păcătos. Cum te încumeți să pui mâna și ochii tăi stricați pe cuvântul sfânt, lasă-mă pe mine și îți explic. Ori acesta era un fel de monopol al clerului. Acum, un lucru interesant. Odată cu renașterea și cu mai ales cu reforma, în mijlocul celor care studiau, care doreau să cunoască, s-a născut legitima dorință de a analiza, de a merge pe detaliu. Și așa a apărut joasa critică sau critica textuală și în alta critică aceea care își permitea să, în care omul își permitea să se supraordoneze scripturii și să declare cam cum ar fi fost mai corect să fie în scriptură. Asta nu trebuia să fie, asta e bună și așa mai departe. În alta critică a aparținut în mod special protestantismului german, de acolo s-a întins. Școala de la Tübingen și nu numai. Iar ei, la data aceea, nu dețineau practic aproape nici o dovadă arheologică, nici o mărturie documentară vis-a-vis de vechimea Evangheliilor și de autenticitatea mărturiilor de acolo.
Deci putem spune că a fost o concluzie formulată parțial pe baza unor cercetări reale, dar bazate fără pe informațiile documente pe care le aveau la momentul respectiv.
Și aici trebuie adăugat plus ideea care clocise deja în mintea acelui om că în Evanghelii sunt și mituri, că nu-i totul adevărat. Că Iisus, vorba lui Renan, Jésus, nu, viața lui Iisus de Ernest Renan, care a spus că a fost un revoluționar numai extraordinar, dar doar un om. Pentru că Evanghelia declară Dumnezeu, dar eu am prejudecata că nu putea fi. Deci am plecat de la început cu premisa excluderii miracolului. Miracolul n-are ce căuta. Hai să judecăm după gândirea evoluționistă a lui Charles Lyell principiul cauzelor actuale. A, sunt minuni? Nu. A, se naște un copil din fecioară? Nu. Deci nici atunci nu putea să fie. Acesta este o aplicație, să zicem noi, eisegeză, adică o introducere a unui element care nu apare în Scriptură, care apare doar în ochii mei. Știi că ochiul rău vede pe om și îl decantează pe interlocutor în rău. Ochiul bun îi dă intenții bune chiar și atunci când greșește.
Este un fenomen care se numește proiecție. Fiecare poate gândi că și în viața celuilalt de lângă el se întâmplă aceleași evenimente pe care conștiința mea sau a sursei le identifică ca fiind bune. Adică, și chiar dacă ele sunt negative, dacă eu trăiesc în adulter,
e
un lucru permis și cu siguranță și fiecare are secretul lui nespus, doar că...
Sau dacă eu am o inclinație, o cleptomanie, nu, să mai iau, nu iau de la oameni, de la stat, știi? Nu plătesc taxe, fur de pe câmp, iau vreun lemn din pădure, e normal. Și atunci când cu un ochi montat în subiectivism și cu prejudecăți, dacă analizezi, dacă cercetezi Scriptura în această lumină, cu siguranță că voi ajunge la concluzii de înaltă critică. Partea cea mai interesantă. Deci teoria conspirației nu aparține secolului 21 sau 20, ci secolului 19. Iar în secolul 19 am aici o mică listă. În 1900 existau doar 9 fragmente de papirusuri. Nu papirusul întreg. Papirusul este un material foarte perisabil.
Este un material textil.
Stuf, mă rog, din papirus. Este o plantă,
tulpina unui plante,
care stătea felii, felii, fâșii, fâșii, foarte subțiri, care acestea erau bătute și puse unele lângă altele cu un fel de liant, un lipici, să spunem aracet. Iar acestea, împreună cu aracetul, fiind bătute împreună și țesute, puse după principiul țesăturii, una deasupra, una de desubt și așa mai departe, crea o țesătură suficient de trainică pe termen scurt ca să se poată scrie pe papirus.
La un termen, un material textil făcut cu scopul scrierii, cu scopul îmbrăcării.
Numai că acest material e foarte perisabil. Una era pielea, de exemplu,
pergamentul,
care se fabrica în Pergamul cel vechi, de acolo și numele pergament, iar papirusul în Biblos, de acolo Biblia, cărțile sau Biblos, mă rog, etimologii interesante. Pergamentul acesta în condiții de umiditate, de expunere la soare și la alte alți factori de intemperie sau de climă, ele se tocau, se putrezeau și dispăreau. În secolul, la începutul secolului 20, în 1900, existau doar 9 papirusuri, fragmente de papirus. Urmează acum o formidabilă augmentare a mărturiilor. În 1912 s-au mai găsit încă 5, erau 14. În 1963, când se dă un raport, existau 76 de papirusuri descoperite, pentru că arheologia continuă să vină ca un prieten în sprijinul confirmării vechimii și autenticității scripturii. În 1989 erau 96. În 2008, ultimul raport, 124. Și acestea nu papirusuri din secolul 9, nici nu se scria în secolul 9 sau 5. Atunci deja se scria pe piele. Exista și ca material foița de aramă pe care se scria, de exemplu, în sulurile de la Marea Moartă. Există destule documente pe sul subțire de aramă. Ei bine, s-au găsit aceste mărturii într-un moment când omenirea ar avea disperată nevoie de certitudini.
Vorbiți de aceste cifre referindu-vă de fapt la, nu la fragmente, ci la întregi, la cărți întregi care au fost descoperite. Adică aș pune întrebarea în felul următor. Avem evangheliile, știm că sunt 4, știm că au anumită structură astăzi. E clar că pe vremea aceea nu erau în capitole și versete împărțite, ci se scriau la rând, cu caractere mari, nu exista semne de punctuație, dar erau exemplare întregi care s-au găsit sau bucățele ca un fel de puzzle, ca după aceea au fost puse cap la cap?
Am să vă spun. Mai întâi de toate acestea s-au descoperit sau s-au identificat de regulă în piața de vechituri, la antichități. Găsea un cetățean, nici nu se știe de unde, aducea unui anticar, ei, cu cât îmi dai, băi, o vechitură, poate interesează pe un turist. Și îi dădea un ban, iar când se dovedea că, într-adevăr, erau valori mari, atunci le vindea foarte scump prima mână. Apoi a doua mână vindea mai departe, până găsea, știu, bancherul care să dea milionul.
Sau colecționarul.
Colecționarul. Ei bine, am să enumăr câteva din cele care au fost destul de ample, destul de consistente. Există Chester Beatty, papirusul Chester Beatty, care a fost găsit la un negustor ambulant de antichități și care probabil, din câte se spunea, s-ar fi găsit ascuns într-un vas de ceramică dintr-un mormânt coptic. Deci totul se petrece în Egipt sau cele mai multe acolo au loc.
Trebuie să spunem că pe măsura înaintării către vest a creștinismului, din ce în ce mai multe centre ale bisericii, centre dezvoltate, au fost nu doar în Europa, ci și în nordul Africii. Partea bună este că s-au păstrat mai multe exemplare și mulțumite climei. Adică una este clima umedă din Europa care deteriorează și alta este păstrarea într-o climă uscată din deșertul Egiptului, spre exemplu, sau mergem spre vest către Maroc, da, a unor documente. Deci ea nu înseamnă că nu le aveau europenii și le-au avut nord-africanii.
Ei, spuneam că Chester Beatty datează în jurul anului 200 după Hristos. 200 e un timp, eu zic, lung, dacă te gândești că Hristos Mântuitorul a fost răstignit în anul 31 al erei noastre, păi este 170 de ani. Dar dacă te gândești la raportările istorice și la izvoarele care le poți găsi, documentele, o să vedem cât de scurt e acest timp. Numai puțin. Am vorbit doar de Chester Beatty. Mai am câteva. Al doilea a fost papirusul găsit în 1952 în Egipt, undeva lângă Dișna, și era într-un sediu, într-o veche ruina unei mănăstiri ale călugărilor aproape și de Nakama, de unde s-au găsit respectivele documente ale gnosticilor. Papirusul Bodmer, Bodmer 2, pentru că era și un Bodmer 1, care nu e atât de vechi, e mai recent, conține, de exemplu, primele 14 capitole ale Evangheliei lui Ioan, se axează pe Ioan, în timp ce Chester Beatty conține cea mai mare parte din scrierile Noului Testament, inclusiv cele patru evanghelii integrale și Faptele Apostolilor.
Deci aici vorbim de cărți pe care le avem sub formă de papirus, la fel de, să spunem, complete, cu cele pe care le știm noi astăzi în secolul 21.
Perfect. Un alt document este și acum ne apropiem de lucrurile din ce în ce mai spectaculoase. În anul prin 1930 apare în Anglia în muzeul John Rylands din Manchester, apare un document. Când a fost adus, e destul de complicat, acest document luat la cercetare, este un document cât o palmă de om, poate cu prima falangă de degete, dar nu e rotund, are o formă neregulată, cât a supraviețuit, se descoperă cu uluire că este, după paleografie, după modul în care se scria, există documente ale istoriei laice care arată evoluția scrisului și a cernelei și a materialului și a caracterelor literelor. Ei bine, pe acest petic de papirus erau scrise fragmente din versetele Evangheliei după Ioan și pe față și pe dos. Și dacă puneai, de exemplu, completai presupusa pagină, pușcau perfect din Evanghelia după Ioan. Caracterele și vechimea, că s-a făcut test și cu carbon 14, ne conduce undeva la sfârșitul secolului 1 și începutul secolului 2, respectiv anul 98-97, care se poate întinde până în timpul lui Traian, 112, eventual 118, dar nu mai mult de 125. Deci aceasta este perioada care corespunde cu scrisul, cu caracterul, cu tot. Să-ți imaginezi numai, în decurs de Ioan a scris Evanghelia prin 94-95. În decurs de 5 până la 30 de ani, să existe o copie a Evangheliei după Ioan, nu în Efes, unde trăia Ioan, ci în Egipt. Îți dai seama mai întâi de explozia, de efectul de bang pe care Evanghelia a produs-o, în așa fel încât ea să fie copiată și să se răspândească în lumea civilizată cunoscută de atunci. Nu știau încă de America sau de insule din Oceania.
Trebuie să spunem că atunci când Ioan scrie Evanghelia, Epistolele și Apocalipsa, el se adresează unei a doua generații de credincioși, pentru că practic cei care l-au ascultat pe Pavel predicând, pe Petru predicând, pe Ioan la începutul carierei sale de apostol, deja muriseră.
Nu toți.
Da, dar numărul martorilor era din ce în ce mai scăzut.
Corect,
și practic
corect.
După, eu știu, aș spune 30 de ani de, spunem, întuneric. Adică nu avem în Biblie alte scrieri care să le datăm după moartea lui Pavel și până la apariția Evangheliei și scrierilor lui Ioan. Cumva oamenii erau dornici de a păstra cât se putea păstra din mărturia a ultimului apostol în viață. Se bănuia că fiind foarte în vârstă va muri și el la un moment dat și oamenii erau foarte dornici să asculte poate pentru ultima oară, dar ce a mai zis, ce a mai spus, că Ioan asistase la evenimentele reale din viața lui Iisus. Și mai exista încă un obicei pe care îl găsim scris în epistolele lui Pavel, acela de a scrie un document adresat în anumite biserici. El scrie pentru celor din Colose. Și după aceea spune, dar citiți și scrisoarea pe care o scriu către laodiceeni. Și voi trimiteți și voi scrisoarea voastră la laodiceeni să o citească și ei. Pentru că ei nu scriau, nu era o scrisoare, să spunem, unul la unul, ci fiind...
Nu era personalizată pe cazul Colose.
Fiind adrese general valabile, cazul general valabile, răspândirea unor scrieri a fost să spunem, încurajată de faptul că înșiși scriitorii lor spuneau, dai bună și pentru ăla, dai bună și pentru ăla,
trimiteți. Pentru că se adresa bisericii, nu unui club sau unui conclav legat de o geografie și de o problematică foarte îngustă, de nișă. Nu, era un mesaj către biserică și biserica făcea să circule. Și când o să ajungem noi la mărturirile celor care au fost ucenici sau părinții
bisericești.
Mai întâi părinții apostolici, cei care i-au prins pe apostol în viață.
Cum ar fi Irineu sau...
Și apoi părinții bisericești, cei timpurii care au fost ucenicii ucenicilor și apoi ceilalți care sunt părinții...
Până în anul 400.
Da, până în anul 325, mai exact, secolul 4, 325, până la primul sinod ecumenic. Da.
Am vorbit despre teoria conspirației. Hai să ne gândim puțin la o altă...
Mai am ceva de zis la teoria conspirației. Noi ne-am băgat în câteva subiecte deodată și nu putem să le urmărim deodată, pentru că mintea gândește doar filiform, pe un singur fir. În teoria conspirației se avansează ideea că diferitele mărturii, apropo de cei care stau în trei colțuri ale unei intersecții și văd lucruri diferite, nu concordă, nu pușcă, ca atare sunt false. Dacă mergi în fața tribunalului cu martori care recită exact aceeași poezie, procurorul sau judecătorul spune fals.
Se gândește că s-au înțeles între ei.
Pentru că nu se poate. Omul e subiectiv, el este și selectiv și are ochelari, zicem noi, gândire, un tipar diferit de a gândi. Iar dacă doi spun exact aceleași lucruri, este o dovadă de falsitate. Ori tocmai această neconcordanță, cum se cheamă, sau diversitate, această bogăție a variantelor, conferă autenticitate. Ce ar fi fost dacă un conclav de călugări ar fi stat în jurul acestei mese rotunde și ar fi spus, hai să facem patru evanghelii. Ca să fie credibile, așa e mintea omului, mai ales acelui care nu este foarte orientat în ce este realitatea, ar pune la punct toate detaliile ca să puște vorba cuiva.
S-ar încerca crearea alibiului perfect.
Ori acest lucru, alibiul perfect, este marca falsului, nu al autenticului. Ori, din fericire, uite, părinții bisericești, ei puteau, sau apostolici, puteau să le taie, să le... Nu, au spus, așa sunt, le lăsăm așa, pentru că așa sunt autentice. Iată că teoria conspirației este doar o umbră, o părere prin care au încercat logicieni să blocheze, să denigreze, să arunce la coș credința și temeiurile ei.
A spus mai devreme câteva cuvinte, o propoziție, mai puțin de o frază a fost, pe care chiar mi-am notat-o și vreau să vă citez, în momentele de față, pentru a explica mai bine ce ați vrut să spuneți. A spus că bogăția variantelor conferă autenticitate. Dar care e limita până la care putem accepta o variație astfel încât să nu treacă dincolo de autenticitate?
Foarte bine. Contradicția. Deci, variantele sunt acceptabile până când apare contradicția. De exemplu, contradicția, să dau un exemplu, Iisus nu mergea sau nu cobora din Ierihon când a vindecat un orb sau doi orbi. Neconcordanțele. Iisus ieșea din Ierihon sau Iisus intra în Ierihon. Asta deja pare o contradicție, dar nu. Dacă cunoști situația geografică, Ierihonul era o sumă de mahalale legate toate, pentru că unul era Ierihonul cetatea și altul era localitatea Ierihon, cum ar fi Sibiul, orașul de jos și orașul de sus în Sibiu. Ieșea din Sibiu, orașul de jos, și mergea spre... Deci nu există contradicție. Contradicția este datul care te obligă să-ți pui întrebarea care din cele două spune adevărul sau poate nici una din cele două variante. E important să facem distinție între neconcordanțe sau aparente contradicții și contradicțiile reale. Am dat exemplu cu Ierihonul, că mi-a venit acum în minte. Vorbeam de manuscrise. N-am epuizat.
Vă rog.
Dacă e cazul, las subiectul și abordăm...
Nu, mergem mai departe pe același subiect, pentru că mai avem doar 10 minute din emisiunea aceasta și aș vrea să clarificăm problema manuscriselor. Deja ne-ați spus faptul că s-au găsit documente care atestă faptul că aceste evanghelii, dacă luăm doar pe ele în particular, nu au suferit adăugări ulterioare. Eu știu, un scrib mai conștiincios să bage o nouă minune a lui Iisus între cele pe care le copia din stânga în dreapta, să mai bage ceva în plus.
Acum, a băga și a scoate
nu,
nu concordă
ci,
cu caracterul
cu
moral al unui creștin. Eu când învăț un text pe de rost, mă leg, mă doresc să nu adaug nici o virgulă sau un și, ci să fiu cât se poate de consecvent. Ori cei care au scris aceste lucruri, nu știu dacă vă dați seama ce însemna să scrii o carte de mână. Eu am văzut...
Putem încerca, cine are o curiozitate, să iau o carte și să înceapă
să atenție,
copieze.
Cum să o scrie? Nu așa cum scriem noi scrisul de mână, nu cursiv, ci să scrie cu caracter, cu litere de tipar, într-un rând cu niște, știu eu, exigențe de unitate, de mărime consecventă și așa mai departe. Este o muncă îngrozitor de grea. Iar cei care făceau această muncă nu erau... ăștia, chibiții de pe piață, ci au oameni consacrați pentru aceasta. Erau scribi care au învățat în școala scribilor cum se scrie, iar ei aveau, lucru care l-au avut până nu demult și românii noștri, un respect pentru cuvântul tipărit, pentru litera tipărită. Ori respectul pentru cuvântul desenat, să zic așa, era foarte mare. Iar aceștia, cu simțământul că fac o lucrare sfântă, nu-și permiteau să bage ei poveștile lor. Asta este o fabulă care doar în mintea unui,
înalt criticist.
Da, contemporan, care nu cunoaște condițiile în care s-a scris, putea să apară.
Deci, manuscrisele.
Manuscrisul. Am amintit de două dintre ele, cele din secolul III, începutul secolului III, dar iată că am mers spre începuturi și am ajuns cu... papirusul acesta se numește pe papirusul 52. Țineți minte, P52. Este o mărturie pe care nici măcar cei ce n-ar fi vrut să existe nu o pot anula, pentru că este o dovadă indiscutabilă. Dar iată că timpul și mâinile harnice ale arheologilor scot la iveală noi mărturii. În decembrie, 24-25 decembrie 1994 sau 96, vă spun imediat, un cercetător pe nume Carsten Tide, doctor în paleografie, deci nu este o ghiță, eu sunt ghiță, că citesc ce au făcut ei, dar nu sunt
doctor
cercetător.
Doctor în scrieri vechi.
În scrieri vechi și în a depista perioade, localizarea în timp, în loc și așa mai departe.
Și scuze că vă întrerup, paleografia, ce spuneam mai devreme cu câteva minute, se ocupă exact de identificarea continuității sau a evoluției scrisului pentru a putea fi spus cărei perioade aparține un text după cerneală, după scris, după modul de scris, după martelul. Deci nu vorbim doar de text.
Nu are legătură de
obiectul
textul
în sine pe care s-a scris și cum s-a scris.
Și caracterele cu care s-au scris. Acest Carsten Tide, în loc să meargă la familie, să aibă câteva zile de Crăciun, sărbători, a intrat în Biblioteca Magdalene din Oxford. Am văzut-o. E frumoasă, plină de cărți și de manuscrise din care nu toate, ci o minoră parte sunt cercetate. Pentru că este atâta muncă și atât de puțin cercetători. Și a luat un fragment, asta se numește manuscrisul Magdalene din biblioteca respectivă, și a descoperit cu uimire că este un fragment pe papirus care datează din secolul 1, nu de la sfârșitul secolului 1 și începutul secolului 2, și care ar putea, după caracter, comparat cu un alt manuscris, un document Oxirinhus vestit, care este stabilit că este prin anii 60-70,
După Hristos.
După Hristos, avea aceleași caractere. Și după țesătura papirusului și după culoarea cernelii și a ieșit bomba care s-a lansat Time-ul englez l-a publicat și a făcut o vâlvă mare, un manuscris care probabil e datat dinainte de anul 68, înainte de războiul iudeo-roman, pentru că nu vorbește despre nimicire Matei, și un fragment din Evanghelia după Matei. Și o altă bombă este cea pe care o pune în circulație prin 1972 un paleograf spaniol pe nume José O'Callaghan. Și acesta descoperă așa numitul document din Qumran, din manuscrisele cumraniene, în care există fragmente din Evanghelia după Marcu. Iar acestea, se știe, au încetat să existe în anul 70-72, când au fost măturate de romani și au fost ascunse peșteri. Iată că Evanghelia după Marcu este confirmată prin documente, copii care există acolo. Sigur, există încă un alt document formidabil, se cheamă Papirusul 4 sau fragmentul din Luca, Lucan Papyri, Papyrus, spun englezii, care documentează un fragment, iar lucrul acesta a apărut în 1996, dintr-o librărie din bibliotecă din Paris. Și iată că suntem, dar mai am câteva lucruri de spus, timpul însă nu-mi permite, poate continuăm
cu lucrurile
minunate data viitoare. Iată că timpul confirmă că Scriptura, că Evangheliile sunt documentabil autentice, istorice, se încadrează în mărturii cu totul și cu totul credibile.
Deci cumva aș formula o concluzie tot sub forma unei întrebări. Atunci când unul dintre noi, dintre cei care ne ascultă, eu știu, la radio sau la televiziune, merge la propria Biblie, o ia din raft sau o ia de alături, poate e în mașină și așteaptă undeva la un semafor mai lung sau un trafic și o ia și o deschide la paginile Evangheliei, vă întreb în mod direct, poate, sunteți absolut sigur că el poate, acel ascultător, să spună că ceea ce citește este exact ceea ce au scris autorii declarați, Matei, Marcu, Luca și Ioan, la timpul respectiv, nealterat. Și cu siguranță poate avea încredere că mesajul este cu adevărat ceea ce și-au propus ei ca să ajungă până la noi?
Uite, am găsit un fragment din cercetările mele care declară următoarele. La ora actuală există 5686 de manuscrise grecești sau copii, manuscrise copii grecești ale Noului Testament, mai multe decât oricare alt autor și oricare altă carte. Mai departe, există, pe lângă manuscrisele în limba greacă, există traduceri în limba siriacă, de exemplu, 19.000 de copii în limba siriacă, cea care se vorbea.
Mii cu 3 de 0 la urmă.
Așa cum v-am spus.
19.
Așa cum v-am spus. Iar în alte limbi, deci rectific, 19.000 în siriacă, latină, în total coptică, aramaică, și pe lângă acestea, dacă adunăm tot ce există ca mărturii ale manuscriselor vechi și ceva mai recente, urcă peste 24.000 de documente, unele doar fragmentare, altele cât o carte care conțin unele chiar întreaga scriptură și încă ceva în plus, de exemplu Păstorul de Hermas sau Didache sau altele care sunt lucrări știute că nu sunt scrise de apostol, dar adăugate mai târziu.
Deci am putea spune că într-adevăr cel care își ia în mână propria Biblie are pe ce să se bazeze sau are în spate o confirmare a faptului că ceea ce citește este autentic, a venit la el într-un mod autentic și poate să se bazeze. Am putea spune că atunci când venim la Biblie, cu siguranță suntem în postura de a ne pune întrebări. Însă, pentru cel care este cu adevărat interesat să vadă, să înțeleagă mai mult decât poate prima citire de suprafață, dincolo de faptul că Dumnezeu a oferit prin arheologia care ea însă și este un joc de a pune cap la cap diverse piese a unui puzzle, astfel încât să ajungem la un tablou complet a unei perioade de timp sau a unei persoane într-o perioadă, pentru că se aplică lucrul ăsta raportat la orice eveniment istoric. Luăm bucățele și facem un portret istoric. Dar dincolo de acestea, modul în care au ajuns până la noi aceste informații arată nu doar munca arheologiei de a pune ceva cap la cap, ci arată un designer în spate care a dus lucrurile în direcție.
Sunt recunoscător că ați spus, dacă nu spuneați, eu trebuia să intervin. Arată providența lui Dumnezeu și grija lui pentru conservarea nemodificată a mesajului pe care Dumnezeu l-a transmis prin oameni cu specificul uman către noi contemporanii. Sunt fericit pentru asta.
Mulțumesc frumos pentru că ați fost din nou împreună cu noi și cu siguranță rămânem datori pentru data viitoare cu o analiză comparativă între informațiile pe care le avem noi astăzi și alte scrieri antice. Am deschis subiectul, n-am ajuns la el, cât de multă informație avem noi pentru Biblie raportat la alte scrieri antichității. Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi și vă așteptăm data viitoare. La revedere!